Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammad wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Kita masuk pada bab baru, judulnya mengamalkan sunnah yang beragam, di buku halaman 59. Jadi ini mungkin nanti kaitannya dengan bagaimana agar saat kita sholat ada pilihan yang bisa kita lakukan, sehingga membuat kita mikir dulu untuk memilih gerakan apa atau bacaan apa yang akan kita lakukan saat sholat. Coba kita baca di buku. Di antara praktek yang memudahkan kita untuk belajar khusyuk adalah mengamalkan sunnah yang beragam. Mengamalkan sunnah yang beragam. Para ulama menyebut sunnah yang beragam ini dengan istilah sunnah tanawwu, yaitu praktek amalan yang semuanya diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah tanawwu atau praktek amalan yang semuanya diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ibadah salat ada banyak sekali sunnah yang beragam, baik bentuknya gerakan maupun bacaan. Sebagai contoh, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Terkadang Nabi SAW mengangkat tangan setinggi pundak dan terkadang setinggi telinga, keduanya berdasarkan riwayat yang sahih. Yang satu hadis Ibnu Umar, yang satunya hadis Wa'il bin Hujr. Kemudian contoh yang lain, kesesuaian antara takbiratul ihram dan mengangkat tangan. Terkadang mengangkat tangan dulu baru mengucapkan Allahu Akbar. Terkadang beliau melakukan mengucapkan Allahu Akbar baru mengangkat tangan. Dan terkadang bersamaan. Jadi terkadang begini ya. Kita angkat tangan sedekap baru mengucapkan Allahu Akbar. Terkadang Allahu Akbar dulu baru angkat tangan sedekap. Dan terkadang bersamaan, Allahu Akbar. Ketiga model ini, semuanya ada dalilnya. Karena dalilnya valid, maka bisa diamalkan secara bergantian. Itulah contoh sunnah beragam. Termasuk juga ada banyak redaksi doa iftitah yang diajarkan Nabi SAW dengan perawi sahabat yang berbeda-beda. Terkadang ada doa iftitah versi 1, versi 2, dan seterusnya. Baik, insya Allah kita sudah paham itu. Dan di buku tafsir sholat sangat banyak seperti itu. Sehingga kalau di situ ada ragam, kami upayakan agar semua ragam kami sebutkan. Misalnya doa sujud, doa rukuk, doa iftitah. Ada banyak ragam kita sebutkan. Kalau fatihah pak, ya fatihah cuma satu ragam kan. Tidak mungkin ada pilihan surat yang lain. Lalu bagaimana sikap yang tepat ketika kita mengetahui adanya banyak ragam sunnah dalam beberapa gerakan dan bacaan sholat? Sikap yang tepat adalah mempelajari semuanya, menghafalkan semuanya, dan mengamalkannya secara bergantian. Nah, makanya belajar itu jadi beban. Belajar itu beban enggak? Bagi mereka yang enggak suka belajar, belajar itu beban. Harus menghafal, kemudian menjaga hafalan, lalu mempraktikkannya secara bergantian. Sehingga kalau orang tidak pernah diajari seperti ini, sholat dia dari mulai SD sampai gede, enggak pernah ada upgrade sama sekali. Coba pak, baca doa sujud, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Yang lain, ngerti ini mong siji gue. Coba baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran. Yang lain? ngertine mong siji ku. Taunya cuman satu. Padahal kan ada banyak ragam. Nah, kalau orang tidak mengamalkannya secara bergantian atau tidak mempelajari semuanya, nanti yang lain jadi hilang. Ada banyak manfaat ketika seseorang mengamalkan sunnah tanawu secara bergantian. Di antaranya, yang pertama, mengamalkan semua sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara bergantian. Terkadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan A, kita amalkan A. Terkadang mengamalkan B, kita amalkan B, dan seterusnya. Dengan cara ini, akan semakin memperbesar peluang pahala karena mengikuti sunnah. Semakin memperbesar peluang pahala karena kita mengikuti sunnah. Yang kedua, melestarikan. Melestarikan dalam arti agar sunnah itu tidak hilang. Karena kalau kita sama sekali tidak pernah mempelajarinya, masyarakat tidak pernah mempelajarinya, maka lama-lama jadi gimana, Pak? Hilang. Ya, sebagai contoh ya. Beberapa gerakan sholat itu mungkin dianggap aneh. Padahal ini bagian dari sunnah. Misalnya, duduk ik'a. Jilsatul ik'a. Model duduk ik'a seperti ini. Kayak apa, Pak? Nah, kayak ini ya. Itu kalau di masyarakat kita kan masih langka. Memang sudah ada yang mempraktekannya, 1-2 yang sudah pernah belajar. Di mana kedua tumit digabungkan, kemudian diduduki. Digerakkan duduk di antara dua sujud. Sehingga bagaimana praktek seperti ini bisa menjadi langka di masyarakat? Karena banyak orang tidak mempelajarinya. Banyak orang meninggalkannya. Oleh karena itulah, pada saat mau duduk ik'a, mungkin perlu dikasih pengantar dulu di masyarakat. Nanti tidak disebut aneh atau dianggap aliran yang aneh. Padahal ini bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Contoh yang lain. Contoh yang lain apa, Pak? Contoh yang lain, duduk tasyahud. Duduk tasyahud akhir dengan model yang berbeda. Biasanya kalau duduk tawaruk gimana? Coba duduk tawaruk, Mas. Nah, itu duduk tawaruk yang umum ya. Sekarang coba Masnya maju, tak foto. Boleh enggak? Nah, baik. Kalau yang kurus bisa ini. Nah, kayak gimana? Seperti ini. Gerakan seperti ini kayaknya aneh, Pak ya? Aneh. Ya, alhamdulillah kira-kira inilah manfaatnya belajar sholat. Mungkin banyak orang yang merasa sholat kan dhisik ya kaya ngono. Sehingga kalau dia dikasih materi tentang belajar sholat, dia merasa sudah paham, sudah bisa. Akhirnya enggak di-upgrade. Ini berdasarkan hadis dari Ibnu Zubair bahwa di antara bentuk duduk iftirash atau duduk tawarruk adalah seperti ini. Kalau tadi kita duduk ik'a seperti ini, mungkin masyarakat sudah cukup jarang mempraktekannya. Dan model duduk tawarruk seperti ini juga jarang masyarakat yang mempraktekannya. Kalau tidak pernah dipelajari, lama-lama hilang. Makanya kalau bisa kita belajar, dipraktekkan sesekali, biar setidaknya orang itu mengenal. Baik. Cukup? Nah, ketika ada banyak pilihan seperti itu, maka Anda mau mengamalkan model A, mengamalkan model B, silahkan. Kemudian, contoh yang lain di sini ya. Seseorang ketika sujud di posisi tangan sujud, gimana Pak? Nabi SAW kalau sujud, tangannya digabungkan, dhamma, digabungkan. Kalau ruku, direnggangkan, sehingga ruku menggenggam lutut dan jari-jarinya direnggangkan. Kalau sujud, tangannya dirapatkan. Ya? Jika dia di posisi sholat sendirian, maka dia bisa renggangkan. Sholat berjamaah, kanan-kirinya ada orang, dia mungkin rapatkan. Nah, nuansa seperti ini dilakukan. Ada pilihan di situ, menyesuaikan keadaan. Maka kalau jadi imam, kanan-kirinya kan tidak ada orang, dia bisa renggangkan tangannya. Kalau dia sholat berjamaah, sebagai makmum, dia bisa rapatkan tangannya. Selanjutnya, di antara manfaat ketiga, menghindari terjadinya gerakan otomatis ketika sholat. Kebiasaan dan rutinitas pada satu gerakan akan membuat gerakan kita terkesan lebih spontan. Karena hanya itu yang dia tahu. Dan gerakan yang spontan mengurangi tingkat kesadaran. Sampai ada ungkapan, kathratul imsas tuzilul ihsas. Kalau terlalu sering dilakukan, maka sensitifnya jadi hilang. Orang pertama kali umroh, saat dia melihat Ka'bah pertama kali, nangis, Pak. Melihat Ka'bah yang kedua, masih nangis. Melihat Ka'bah yang ketiga, mulai agak jauh. Hari yang keempat, sudah di mall orangnya, Pak. Jamaah kita seperti itu. Jadi waktu pertama kali masuk Masjidil Haram, lihat Ka'bah, Masya Allah, berbes mili, nangis ketika tawaf. Hari yang kedua, dia masih pengen sholat di dekat Ka'bah, di shof yang pertama. Hari ketiga, sudah mulai agak jauh. Hari keempat, hilang. Karena sensitifnya sudah mulai berkurang. Makanya, kalau ritual kita hanya itu-itu saja, tidak pernah di-upgrade, yang terjadi ya seperti itu. Nuansa dalam batin jadinya hilang. Tapi kalau Anda melakukan sesuatu yang baru, ya baru dalam hal ini maksudnya adalah didasari oleh dalil, yang sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat, belum pernah kita pelajari, di saat itulah akan ada rasa yang berbeda. Maka ketika pertama kali misalnya kita belajar bagaimana cara sholat sesuai dalil, belum pernah saya tahu ada seperti ini. Nanti di antara efeknya adalah kita punya keinginan untuk serius dalam sholat. Ketika orang sholat hanya melakukan satu jenis gerakan dan satu jenis bacaan saja, dan itu menjadi tata cara sholat dia dari mulai SD sampai gede, dari mulai kecil sampai dewasa. Maka pada saat dia melakukan sholat, banyak gerakan yang dia lakukan hanya spontanitas. Itu terbukti pada kita ya. Makanya bagaimana agar sholat itu tidak menjadi gerakan spontanitas? Anda upgrade pengetahuan tentang sholat, insya Allah ini akan membuat sholat kita jadi lebih serius, nyetrum dengan apa yang kita lakukan. Berbeda dengan mereka yang menghafal lebih dari satu bacaan atau gerakan. Sebelum dia melakukannya, dia akan berpikir terlebih dahulu gerakan dan bacaan apa yang akan dia pilih. Dan dengan cara ini, maka itu akan menambah tingkat kekhusyuan dia dalam sholat. Misalnya, hanya hafal satu doa iftitah. Begitu takbiratul ihram, dia spontan membaca doa iftitah itu. Tapi kalau bapak punya hafalan lebih dari satu, begitu selesai takbiratul ihram, mikir, doa iftitah mana yang mau saya pilih? Nah, mikir untuk menentukan doa iftitah mana yang mau dipilih, bagian dari khusyuk. Sehingga dia dalam detik-detik perpindahan antara satu gerakan rukun ke gerakan rukun berikutnya, itu selalu akalnya nyambung, pikirannya nyambung. Saya ulangi, pikirannya nyambung dengan apa yang dia lakukan. Berbeda dengan orang yang hanya menghafal satu doa iftitah. Seusai takbiratul ihram, dia tidak akan berpikir terlebih dahulu, karena spontan. Tapi kalau lebih yang dihafalkan, dia mikir dulu, doa iftitah mana yang akan dia baca. Selanjutnya, manfaat yang keempat. Apabila orang menghafal sunnah tanawu, maka ini akan menghindari potensi fanatik golongan. Kurikulum pendidikan satu ormas tertentu terkadang hanya mengadopsi salah satu jenis doa dan bacaan saja. Pelajaran agama di kampus itu cuma 2 semester. Nggih, Pak. Di Fakultas Hukum berapa semester? 2 semester. 2 SKS. Di Fakultas Hukum berapa SKS? Pelajaran agama. Hah? Podo. Berarti teknik karo hukum agamanya podo. Geografi juga sama. Cuman 2 SKS. Ini bingung. Apa yang paling penting diajarkan? Itu kan tergantung latar belakang pemikiran dosennya ya. Saya masih ingat dosennya itu ganti dulu. Jadi mid semester dosen versi 1, mid semester kedua dosen versi 2. Nah, uniknya sebelum mid semester yang ngajari HTI. Pasca mid semester yang ngajari MTA. Jadi punya nuansa yang berbeda. Akhirnya yang pertama lebih banyak bernuansa khilafah, yang kedua lebih banyak bernuansa sholat waktu itu. Ya sudahlah, karena ini yang penting lulus, pokoknya kudu diikuti apa adanya. Akhirnya kira-kira materi yang sebanyak ini, dan itu disampaikan kepada mahasiswa yang dia tidak mengambil jurusan ilmu agama, maka hanya dicantumkan satu doa, dua doa. Doa-doa itu sudah banyak sekali. Dicantumkan cuma satu. Dan itu yang dipegangi sampai dia dewasa. Ya, kurang lebih seperti itulah contoh bagaimana kurikulum pendidikan di negara kita hanya mengerucut di satu titik karena tidak mendalami secara detail. 2 ormas yang kita kenal, NU dan Muhammadiyah, memiliki kurikulum belajar agama yang berbeda. Termasuk perbedaan redaksi doa dan zikir yang dibaca ketika sholat. Sehingga ada istilah doa iftitah versi Muhammadiyah, doa iftitah versi NU. Tasyahud Muhammadiyah, tasyahud NU. Doa rukuk Muhammadiyah dan doa rukuk NU. Nggih, Pak. Kalau Muhammadiyah gimana? Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kalau NU? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardh sampai akhir doa. Terus yang benar sing ndi, Pak? Kabeh benar. Sehingga kalau Anda mengamalkan semuanya, enggak ada istilah fanatisme golongan tertentu. Dan itu dititeni, Pak. Seperti jadi penanda, padahal semuanya benar. Mas, yang benar takbiran itu takbirnya 2 kali atau 3 kali? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Sing bener dua atau tiga, Mas? Saman sholatnya neng di? Neng masjid telu, neng lapangan loro. Apakah seperti itu? Padahal dua-duanya sahih dari riwayat Ibnu Mas'ud. Gimana, Pak? Nah, makanya di antara manfaat kita belajar tanpa dibatasi oleh kurikulum ormas, Anda akan diperkenalkan luasnya Islam. Yang ternyata, kayak gini nyatanya. Ya, sah-sah saja orang berorganisasi dan kemudian dia mengadopsi hasil putusan organisasi. Tapi kalau bisa, jangan membatasi. Sehingga kita masih punya peluang untuk belajar A, belajar B, dan seterusnya. Ya, mungkin pernah saya ceritakan ya, salah satu di antara guru saya, dengan adanya sunnah tanawu. Pertama, bahwa ibadah itu ibarat nutrisi bagi hati. Ibadah itu seperti nutrisi bagi batin. Dan ketika kita makan, kita tidak hanya butuh satu jenis makanan, tapi kita butuh aneka jenis nutrisi. Maka kita ketika makan, kita butuh karbohidrat, kita butuh protein, kita butuh vitamin, kita butuh ini gitu, Pak ya. Nah, ibadah itu kenapa beragam? Nutrisi batin butuh beragam. Sehingga saat kita beribadah dengan nutrisi batin yang beragam, maka di saat itulah jiwa kita akan jadi lebih sehat. Maka Allah syariatkan dalam Islam ibadah itu beragam. Coba Bapak lihat agama yang lain. Di agama yang lain ibadahnya itu lebih monoton. Misalnya bertapa saja, Pak. Kalau saya mau mendekat kepada Tuhan caranya gimana? Ya ini, bertapa. Kalau dalam Islam kan tidak. Saya mau mendekat kepada Tuhan. Anda bisa sholat, Anda bisa puasa, Anda bisa zikir, bisa membaca Quran, Anda bisa apa lagi? Anda bisa sedekah, Anda bisa ibadah A, ibadah B, ibadah C. Memberi ruang bagi orang sesuai dengan passion masing-masing. Makanya kan Nabi SAW mengajarkan agar kita ketika memilih ibadah sunnah, pilihlah sesuai passion. Beribadah sesuai passion. Sesuai dengan minat dan bakat. Ada sebagian orang yang dia kalau puasa itu ringan. Kalau disuruh sholat malam, enggak sih ngeluh. Saya pernah dapat cerita dari orang. Saya itu kalau bangun sebelum tidur pusing. Saya bangun sebelum subuh, itu saya pusing. Hujan, Pak. Alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'an. Saya kalau bangun sebelum subuh itu saya pusing. Tapi saya kalau puasa, saya kuat. Akhirnya dia banyak puasa. Ada juga orang yang kalau tahajud, dia kuat. Tapi nek kon poso, Mas, Masya Allah. Aku rasa sanggup, Mas. Saya ketemu orang rajin salat, bahkan jamaah itu rutin. Tapi puasa Ramadan dia gak mau. Jadi pas puasa itu nyekel rokok, Pak, dia. Duh. Simbahe kok ngerokok. Ya aku nek kon poso iku ora kuat. Kebalikannya, saya ketemu orang kalau puasa dia kuat, tapi suruh sholat enggak mau dia. Ini masalah yang wajib. Padahal kan yang wajib enggak boleh ditinggalkan. Sehingga puasa wajib harus dijaga, sholat wajib harus dijaga. Ada orang yang kalau puasa dia bisa, suruh sholat enggak mau. Ada yang sholat sergap, rajin. Dan beliau sudah sepuh. Ya, usianya mungkin 70-an. Rajin ke masjid. Kalau ke masjid biasanya naik motor atau naik sepeda. Beliau rutin sholat 5 waktu berjamaah. Tapi puasa Ramadan dia gak mau. Berat katanya. Demikianlah manusia. Maka kita diperintahkan yang wajib dijaga, ini nutrisi dasar bagi batin agar batin kita sehat. Kemudian yang kedua, bahwa sunnah tanawu merupakan bagian dari kemudahan syariat, sehingga hamba tidak menjadi bosan ketika melakukan ibadah secara bergantian. Bosan sholat, ganti poso, bosan poso, ganti maca Quran, bosan ini, sehingga ibadah itu dibuat beragam, membuat orang jadi lebih menikmati dan lebih nyaman. Selanjutnya, kita akan baca macam-macam sunnah tanawu. Sunnah tanawu, tanawu tadi artinya apa? Tanawu tadi artinya ragam. Sunnah tanawu artinya sunnah yang sifatnya ragam. Sunnah tanawu dalam sholat ada tiga macam. Pertama, sunnah tanawu yang hanya bisa dikerjakan salah satu saja. Hanya bisa dikerjakan salah satu saja, namun secara bergantian. Contohnya, angkat tangan ketika takbiratul ihram. Apakah setinggi pundak ataukah setinggi telinga? Sehingga tidak mungkin dipraktekkan dengan cara digabungkan, itu tidak mungkin. Ya. Yang satu setinggi pundak, yang satu setinggi telinga. Allahu Akbar, kayak gini kan. Tidak mungkin. Bacaan iftitah, di sana ada aneka macam doa. Maka diamalkan salah satu saja, namun secara bergantian. Yang kedua, sunnah tanawu yang bisa digabungkan. Seperti doa sebelum salam. Nabi SAW mengajarkan beberapa doa sebelum salam. Dan itu semuanya bisa digabungkan dalam sekali sholat. Sehingga bisa membaca doa. Sibni hisaban yasira. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan doa-doa yang semisal. Yang ketiga, sunnah tanawu yang dikerjakan kadang-kadang. Contohnya, membaca surat di rakaat ketiga dan keempat. Jadi kalau di rakaat ketiga dan keempat yang dibaca apa, Pak? Al-Fatihah saja. Tapi terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat di rakaat ketiga dan keempat. Sehingga kita bisa praktekkan sesekali saat sholat di rakaat ketiga dan keempat baca surat yang pendek. Atau mengangkat tangan ketika hendak sujud. Mengangkat tangan ketika hendak sujud. Jadi saat bapak selesai iktidal, sami Allahu liman hamidah, terus turun sujud. Sebelum turun sujud, bapak angkat tangan. Allahu Akbar. Terus turun sujud. Ratu mon mas kaya ngono. Ya mungkin baru tahu, tapi itu bagian dari sunnah. Kemudian sujud. Terus duduk di antara dua. Di antara dua sujud, angkat tangan. Allahu Akbar. Angkat tangan sambil duduk. Saat mau sujud lagi, angkat tangan lagi. Allahu Akbar, terus sujud. Wong lungguh kok angkat tangan toh, Mas? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang mempraktikkan angkat tangan, terkadang ya. Angkat tangan ketika mau sujud dan bangkit dari sujud. Dan seperti ini kalau sama sekali tidak pernah kita pelajari dan tidak kita amalkan, hilang. Sehingga kalau ada orang yang mempraktikkannya terkesan aneh. Aliran apa meneh? Iki mesti sing ngajari ANB ini. Baik, sehingga yang sesuai sunnah kita amalkan namun sifatnya hanya sesekali. Demikian kesimpulan yang bisa kami ambil dari buku At-Tanawwu al-Mashru' fi Sifatish Shalah karya Syekh Salman bin Umar As-Sunaidi. Selanjutnya, aneka doa rukuk dan sujud, apakah bisa digabungkan? Misalnya, membaca doa ketika rukuk. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subuhun kuddusun rabbul malaikati warru. Subhana dhil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Allahumma gfirli. Bisa enggak digabungkan seperti itu? Jadi saat dia sujud atau rukuk, menggabungkan banyak redaksi. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, yang lebih afdol itu digabungkan semuanya dalam sekali rukuk, dalam satu rukun. Dan ini pendapat An-Nawawi. Beliau punya kitab judulnya Al-Adhkar. Kitab ini ya kurang lebih setebal Riyadhus Shalihin. Adiknya Riyadhus Shalihin lah tebalnya. Dan ini termasuk kitab Masya Allah. Bagus sekali ya. Mengajarkan tentang adab dalam doa, adab dalam zikir, kemudian aneka doa dan zikir yang disebutkan dalam hadis. Sampai ada ulama mengatakan, bai'ud dar linailil azkar. Aku rela menjual rumah untuk bisa dapat kitab al-azkar. Ya mungkin jarang dikaji di masyarakat, tapi kitab An-Nawawi Al-Adhkar termasuk di antara kitab yang layak untuk dipelajari berkaitan dengan masalah bagaimana orang bisa mengenali sunnah Nabi SAW terkait doa dan zikir. Beliau mengatakan, wal afdal ay yajma'a baina hadhil adhkari kulliha. Yang afdal ketika sholat, seseorang itu semua zikir yang ada. Intamakkana min dzalika. Jika memungkinkan untuk melakukan hal itu, bihaitsu la yasyukku ala ghairihi, di mana dia tidak memberatkan bagi yang lain. Jadi misalnya jadi imam, ya kalau terlalu memberatkan ya jangan dilakukan. Cukup pilih yang pendek. Atau jadi makmum, imamnya kok panjang, kok gak tangi-tangi ki sujud, gak tangi-tangi. Nah, turu. Enggak turu ya. Imamnya sedang berdoa. Maka silakan makmum tadi membaca aneka ragam doa yang ada. Demikian keterangan An-Nawawi. Kemudian pendapat yang kedua, yang lebih sesuai sunnah adalah membaca salah satu doa untuk satu rukun. Membaca salah satu untuk satu rukun. Meskipun boleh dibaca secara bergantian di rukun yang lain. Ini merupakan pendapat Siddiq Hasan Khan. Dalam kitab beliau, Nuzulul Abrar, beliau mengatakan, ya'ti marratan bihadihi, wa bidilka ukhra, wa la ara dalilan alal jam'i. Orang yang sholat boleh membaca doa pertama di rukuk pertama, atau doa rukuk kedua di rukuk kedua. Sehingga terkadang pakai versi A, pakai versi B, di rukuk satu, di rukuk dua. Dan saya tidak mengetahui adanya dalil yang menganjurkan untuk menggabungkan semua doa dalam, ya, ini salam ya, ini yang tepat dalam. Ya. Halaman 63. Menggabungkan semua doa dalam satu rukuk. Dan Rasulullah SAW juga tidak menggabungkan beberapa doa dalam satu rukuk. Maka yang beliau ajarkan ada banyak versi. Tapi saat praktek, beliau hanya mempraktekkan salah satu di satu rukun. Kemudian Al-Albani menyebutkan satu riwayat dari Ibnu Jurayj bahwa beliau pernah bertanya kepada Imam Atha' bin Abi Rabah, ulama tabi'in. Apa yang Anda baca ketika rukuk? Kata Atha', "Idza lam ajil, aku kalau tidak buru-buru, wa lam yakun ma'i may yu'ajiluni, dan tidak ada sesuatu yang mengharuskan aku untuk segera selesai salat, fa inni aqul," maka aku baca doa berikut ini dalam satu rukuk. Yang dibaca ini, Pak. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, subhana rabbina, in kana wa'du rabbina la maf'ula. 3 kali. Subhana rabbiyal azim. 3 kali. Subhanallahi wa bihamdi. 3 kali. Subhanal malikil kuddus. 3 kali. subuhun kuddus, rabbul malaikati warruh, tasbiku rahmatu rabbi ghadabu, tasbiku rahmatu rabbi ghadabahu. Ini dibaca beberapa kali. Lama sekali. Ya cukup lama. Makanya kata Atha, kalau aku enggak lagi buru-buru, aku baca ini. Kemudian beliau mengatakan, saya membaca doa ketika sujud seperti yang saya baca ketika rukuk. Berarti sujudnya lama. Riwayat ini menunjukkan bahwa tidak masalah menggabungkan banyak doa dalam salah satu rukun, seperti dalam satu rukuk atau satu sujud. Nah, disitulah kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa ternyata ulama tabi'in melakukan praktek seperti ini. Baik. Terus gimana Pak? Kalau Bapak mau mempraktekannya saat rukuk, subhana rabbiyal azim, subuhun quddusun rabbul malaikati warruh, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Terus apa lagi? Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama. Makmumnya langsung komentar, kuhaile suwen. Karena makmumnya dia enggak kuat lama-lama ya. Nah, barangkali kalau kita terbiasa seperti ini, nanti akan terasa ringan kalau rukuk dan sujud lama. Saya pernah sholat seperti itu ya. Kita coba. Saya cuma membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli 3 kali. Ya, kalau biasanya kan subhana rabbiyal azim 3 kali. Lebih pendek nggih, Pak. Ini subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli 3 kali. Selesai sholat. Sampean rukuk sujud iki maca apa kok suwi? Lah Bapak baca apa? Ya, biasanya tak waca subhana rabbiyal azim. Nah, itu Bapak baca 10 kali. Nanti lamanya sama seperti saya. Oh, biasanya pengen telu, lebih dari 3 kan boleh, Pak. Bahkan itu yang pernah dikerjakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Beliau kalau rukuk dan sujud itu membacanya 10 kali. Makanya jadi cukup lama. Sehingga bagi makmum yang ketinggalan, terutama di rokaat yang pertama, masih bisa menyusul rukuknya imam. Dan sunnah lama seperti ini lama-lama hilang, karena banyak orang yang tidak suka lama-lama. Di sini ada keterangan dari Syekh Al-Albani dalam Ashul Sifatish Shalah, fa'ara annahu la mani'a minal jam'i bainaha. Menurut saya tidak masalah menggabungkan semua doa ketika rukuk dan sujud yang lama. Namun jika hanya membaca satu jenis doa ketika rukuk dan sujudnya panjang, itu tidak mungkin dilakukan kecuali dengan diulang-ulang salah satu zikir yang sesuai sunnah, dan ini yang lebih mendekati sunnah. Jadi kalau mau digabungkan silahkan, pilih salah satu diulang-ulang silahkan. Walhamdulillah. Baik, tugas sekarang ya. Kasih tugas ilfil dulu. Kalau bisa hafal doa iftitah lebih dari 3, bisa enggak insyaallah? Bisa ya? Bisa. Baik, jadi tugasnya menghafal doa iftitah 4 versi. 4 versi doa iftitah. Nanti silakan cari di buku tafsir salat atau di buku yang lain yang mencantumkan beragam doa iftitah dengan banyak versi. Baik, demikian. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terkait dengan membaca basmalah pada saat mau membaca Al-Fatihah, kan ada kalau yang saya terkait dengan membaca basmalah pada saat kita membaca Al-Fatihah, Setahu saya, yang saya tahu itu ada 4 versi ya. Pertama adalah di sir, kemudian di dohir, kemudian dibaca di awal dan tidak membaca bismillah. Apakah ini termasuk sunnah tanawu atau seperti apa? Matur nuwun.
Di versi yang pertama pelan, versi kedua dikeraskan, versi ketiga
Dibaca di awal sekali saja, kemudian tidak membaca. Itu yang saya pernah dengar ya, seperti ya, itu. Okay. Tidak membaca di tidak membaca Al-Fatihah atau mungkin dalam hati.
Tayib. Mengenai teknis membaca basmalah ketika sholat jahriyah, kalau sholat sir sama semua ya. Redaksi basmalah hanya satu, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada redaksi yang lain. Kalau redaksi ta'awud, a'udzubillah, ada banyak. Bisa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, min hamzihi, wa nafthihi, wa nafkhi. Bisa juga a'udzubillahi sami'il alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafkhi, atau bisa juga a'udzubillahi minasyaitonir rajim tanpa as-sami'il alim sebagaimana yang kita kenal. Kalau redaksi basmalah cuma satu, bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana cara membaca basmalah untuk salat sir ya? Karena salat sir berarti dia terucap tapi tidak keluar suara. Bedakan antara tidak mengucapkan, mengucapkan, mengeluarkan suara. Ini tiga yang berbeda ya. Saya tulis di sini. Jadi ada tiga hal. Batin, kemudian mengucapkan, menyuarakan. Dalam sholat itu tidak ada batin, Pak. Maka kalau ada orang yang sholat mingkem-kem dan tidak bergerak sama sekali, kita bisa sebut sholatnya batal. Karena dia enggak baca. Coba Bapak baca Fatihah sambil mingkem. Bisa enggak? Nanti kan kayak wong ngeden, Pak. Enggak bisa. Alhamdu itu otomatis membutuhkan gerakan bibir. Sehingga kalau ada orang sholat kok mingkem, ini mingkem terus, batal itu sholatnya. Dia gak baca. Saya baca, gak bisa baca mingkem itu. Coba praktekan baca sambil mingkem. Baca yang gampang saja, alhamdu mingkem. Coba mas, alhamdu mingkem. Bisa? Nah, yang kedua mengucapkan. Mengucapkan itu ada gerakan bibir dan lidah. Kita membaca sesuatu kan butuh ini, Pak. Sehingga kalau ada orang yang bicara dengan Bapak, tapi dia mingkem saja. Mingkem. Aku ingin ngomong karo awakmu. Ngomong apa? Wong kowe mingkem tok. Loh, saya itu sudah bergerak. Bergelak lidah saya di dalam. Ya saya enggak tahu, enggak keluar apa-apa kok. Nah, menyuarakan beda lagi ya. Kalau menyuarakan ini berarti baca keras. Ini ucapan plus keras. Nah, ini yang berlaku untuk jahriyah. Semua gerakan atau semua bacaan-bacaan jahr disuarakan. Sudah? Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan di sini dalam sholat harus mengucapkan. Ada gerakan bibir dan lisan. Kalau cuman mingkem, meneng, diem, ini apa ini? Bibirnya nutup, mingkem itu bahasa Indonesianya apa sih, Pak? Mingkem, bahasa Indonesianya apa? Mingkem. Enggak ada ya. Jadi kalau bibirnya nutup, susah sekali menerjemahkan mingkem ini. Tutup mulut. Kalau cuma tutup mulut dan dia tidak ada gerakan, ini tidak terhitung mengucapkan. Kalau tidak terhitung mengucapkan, ya, tidak dinilai membaca. Padahal dalam sholat harus ada bacaan Al-Fatihah. Dan itu rukun dalam sholat. Nah, bismillah untuk sholat jahriyah, ulama beda pendapat, apakah dikeraskan ataukah dipelankan. Saya tulis di sini, basmalah untuk sholat sir. Untuk sholat sirriyah, dibaca enggak, Pak? Dibaca, tapi suara. Kalau untuk sholat jahar, dibaca enggak? Dibaca. Nah, untuk sholat jahar, di sini ulama beda pendapat. Dikeraskan atau tidak untuk basmalahnya? Ada yang mengatakan dikeraskan, dan ada yang mengatakan dipelankan. Ya. Maka kalau ada imam, begitu selesai takbiratul ihram, jeda sejenak, lalu dia langsung baca, Alhamdulillahirrabbilalamin. Seperti imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Itu berarti mereka mengambil pendapat dipelankan. Kalau ada imam yang begitu selesai takbiratul ihram, dia langsung baca, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berarti dia mengambil pendapat dikeraskan. Nah, ini sifatnya bukan sunnah tanawu, tapi terjadi perbedaan mana yang lebih sesuai sunnah. Antara pendapat pertama ataukah pendapat yang kedua. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah lihat di tempat sholat umum gitu, Pak Ustaz. Bahkan saya kemudian karena itu sholat jamak qasar gitu ya. Saya ya pertama duhurnya, tapi asarnya saya nunggu gitu. Karena di depan saya itu ada orang sholat gitu. Ketika tidal itu tangannya itu ke atas gitu. Enggak tahu ini, makanya saya kemudian berhenti mengamati sampai dia selesai gitu. Ternyata dalam setiap iktidalnya itu dia
jadi begini.
Sami Allah itu terus tetap begini,
tinggi.
Iya, tinggi, dan dia baru berhenti itu setelah langsung ke gerakan ke sujud. Saya menjadi tertarik itu, wah ini itu sudah tahun 2000 berapa gitu loh. Cuman saya tidak sempat mencari literaturnya saja lah, ini kesempatan.
Enggak nyadap nomor HP-nya.
Kenapa?
Mungkin bisa diundang ke sini.
Dan lihat kelihatannya dari Timur Tengah gitu loh. Ya, fisiknya begitu. Ya itu kira-kira ada referensinya atau apa itu, Pak Ustaz? Yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau kita carikan terkait mengangkat tangan, mungkin ini yang bisa kita jadikan sebagai referensi. Mana? Dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya, hina dakhala fis salat, ketika memulai salat. Berarti ketika apa? Takbiratul ihram. Kabbara, beliau bertakbir. Wasafa Hammamun khiyala udhunai. Perawi yang bernama Hammam, yang dia melihat Wa'il bin Hujr mempraktekan, beliau Hammam ini kemudian mempraktekan khiyala udhunai, yaitu diangkat setinggi kedua telinganya. Tangannya diangkat setinggi kedua telinganya. Summal tahafa bi thawbihi. Kemudian setelah itu beliau merangkes, memeluk pakaiannya. Jadi setelah angkat tangan, terus sedekap. Thumma wadu'a yadahul yumna 'alal yusra. Kemudian beliau letakkan tangan kanan di atas tangan kiri, sedekap ya. Jadi wallahu alam, kalau di sini dalam hadis Wa'il bin Hujr hanya setinggi telinga. Kemudian ya. Coba kita baca hadis Ibnu Umar. Ya. Dalam hadis dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat tangan, beliau mengangkat tangan hadwa mangkibai, setinggi pundaknya, ketika memulai salat, ketika takbir untuk rukuk, wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', dan ketika i'tidal. Jadi kalau dalam riwayat Ibnu Umar, beliau mengangkat tangan ketika i'tidal itu setinggi pundak. Sehingga bisa digabungkan, i'tidal bisa setinggi telinga atau bisa setinggi pundak. Kalau sampai terlalu tinggi seperti ini, wallahu alam. Ya. Jika maksudnya berdoa, maka berdoa itu kunut. Dan kunut itu tidak terlalu tinggi, tapi setinggi dada. Ya. Wallahu alam, itu referensi yang saya dapat. Ya. Maka andaikan beliau bisa ditanya, kenapa kamu kalau i'tidal kok begini? Ada enggak referensi yang menjelaskan itu? Ya, mungkin bisa ya diminta penjelasannya. Cuman begini Pak ya, tidak semua yang berwajah Arab itu paham agama. Abu Jahal itu Arab. Tapi dia musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya juga pernah negur orang Arab. Waktu itu dia mau mendahului imam, membarengi imam ya, enggak sampai mendahului, tapi dia membarengi imam. Jadi imam baru gerak Allahu Akbar, dia sudah langsung nurun. Terus selesai sholat, ya saya sampaikan hadisnya, tak tunjukkan hadisnya. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, karena dia bisa membaca teks hadis, bisa bahasa Arab, dia paham. Tak tunjukkan tadi tuan seperti ini, harusnya kan kayak gini. Alhamdulillah menerima, sudah selesai. Sehingga tidak semua orang berwajah Arab dia paham. Kalau dia salah ya kita salah, kamu salah. Walaupun saya orang Indonesia. Dan sekarang alhamdulillah pengetahuan agama bisa diakses di semua tempat, sehingga tinggal satu kata kunci, sing gelem sinau ngerti. Saya enggak mau sinau dimanapun dia berasal, dia enggak bakalan paham. Wallahu a'lam. Ya. Pun cekap Bapak. Nah. Selanjutnya ya, Kubu Utara. Ini harus pakai mikrofon, kalau enggak dengar. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sujud. Mikrofon satunya mungkin bisa diedarkan dulu. Satunya ke penanya yang lain. Oke, bisa Pak? Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini suara rapat RT baru. Harus kuat ya. Sunnah tanawu. Ya, salah satu cara untuk. Tidak ada. Hmm. Hasil pripun, Pak?
Apakah tidak mengganggu kekhusyuan untuk yang lain? Karena begitu lihat istilahnya yang duduk iftirah seperti itu loh, iki kok berarti kan malah mengganggu untuk jamaah yang lain. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tidak sedang menghakimi amal orang lain ya. Tapi yang namanya belajar ketika menjumpai hal yang baru dan itu benar, konsekuensinya adalah mari kita berusaha untuk mengamalkan. Terus bagaimana dengan sholatnya orang-orang dulu? Mbok salah nek kabeh. Saya tidak menilai sholatnya orang dulu. Tapi kita sedang mempelajari dan memperbaiki amal kita masing-masing. Gitu. Karena kita tidak tahu praktek orang dulu seperti apa. Sehingga ini ada sesuatu yang baru. Saya baru ngerti sekarang. Ya, kalau itu sahih, kenapa tidak kita kerjakan? Lalu yang kedua, apa ini enggak ganggu konsentrasi orang lain? Kita ganggu enggak kira-kira itu, Pak? Kalau melakukan sesuatu yang berbeda dari orang lain. Nanti kalau seperti itu, berarti misalnya sholat tapi parfumnya baunya aneh gitu. Ganggu enggak? Wah, ini parfum cap opo iki kok. Berkeroan sholat. Sebelahnya mambu kapak gitu. Balsem tok sini. Itu kira-kira ganggu enggak? Itu mungkin ganggu ya, karena aroma. Cuman ketika kita melakukan hal yang baru menurut orang lain, namun di situ ada muatan edukasi, ya mudah-mudahan bisa ditiru yang bersangkutan. Insyaallah ini termasuk di antara mengajarkan sunnah yang mulai hilang. Nanti kalau ditiru sama orang lain, semoga yang bersangkutan turut mendapatkan pahala karena ditiru oleh orang lain. Ada muatan edukasi di situ. Baik. Mungkin yang terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ragam.
Terkait dengan ragam tadi, ragam untuk bacaan. Kalau ragam untuk bacaan mungkin pada saat ini sholat berjamaah, Ustaz. Kalau ragam bacaan mungkin kan enggak terlalu apa? Terlihatan gitu. Tapi kalau ragam gerakan, misalnya kan kita itu harus ngikutin imam gitu, Ustaz. Atau misalnya satu imam, kita harus ngikutin gerakan imam sesuai dengan yang digerakkan sama imam, atau kita kadang-kadang kan nggak tahu juga kita dengan gerakan yang biasa kita. Gitu. Itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk gerakan minor ya. Gerakan dalam sholat ada gerakan mayor, gerakan gede, gerakan yang membedakan antara satu dengan yang lain. Ini wajib ikut imam. Misalnya imam sujud, ya kita harus sujud. Enggak boleh imam sujud, kita iktidal, enggak rampung-rampung. Imam duduk tasyahud akhir, berarti makmum harus duduk tasyahud akhir. Yang sering kan imam sudah tasyahud akhir, makmumnya enggak tangi-tangi. Sampai imam mendekati salam, itu dia baru bangun. Karena berdoa. Pak, Anda terlalu telat dari imam. Ini menyalahi gerakan mayor. Kalau gerakan minor, seperti bagaimana cara sedekap. Ketika iktidal itu sedekap ataukah dilepas? Kan ada dua pendapat ya. Saat tasyahud, itu gerakan jari diem atau digerakkan. Nah, kalau dalam mazhab Maliki kan ke samping kanan kiri. Ataukah diem? Nah, mungkin ada beda antara imam dan makmum. Tidak masalah. Perbedaan seperti ini tidak masalah. Wallahu a'lam. Walhamdulillah, demikian. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.